Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
A u emisiji poslušajte: pokušaj puča u Turskoj osujećen, 160 žrtava, vlast započela hapšenja širom zemlje. Premijer Binali Yildirim.
2839 vojnih oficira različitih rangova koji su bili umješani u pokušaj puča su uhapšeni. Ima ih mnogo. Neki od njih su uklonjeni sa dužnosti, neki su odvedeni u pritvor, neki su zatvoreni, a za nekima se traga. Manje više, oni koji su bili okosnica ovog pokušaja puča su zatvoreni. Stvari su pod kontrolom.
Analitičar, novinar, bivši ambasador Zlatko Dizarević u prvoj analizi kaže:
prema tome, bez obzira na to ko je ovo izveo i kako je izveo, Erdogan izlazi ojačan i mislim da će od te njegove dodatne sile Balkan zaboljeti glava.
U dnevniku je sarajevska novinarka Senka Kurt u petak 15. jula između ostalog zapisala:
u Nici su sinoć vatromet gledali neki roditelji koji više nikada neće zagrliti svoje dijete. To je Evropa danas, to je svijet u kojem živimo. Zbog ubijene djece, zbog svakog ubijenog djeteta, danas više nego ikada moramo biti spremni na borbu.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pokušaj puča u Turskoj u petak večer i rano izjutra u subotu osujećen je i Recep Tayyip Erdoğan ponovo kontroliše zemlju. Njemu lojalne vojne i policijske snage započele su akciju čišćenja preostalih učesnika neuspjelog pokušaja puča. Turski zvaničnici poručili su da će oni koji su učestvovali u zavjeri platiti visoku cijenu. Premijer Binali Yildirim.
Oni koji su otvorili vatru na građane naše zemlje gori su od terorista PKK. Do sada je ukupno poginulo 161 osoba, 1440 ljudi je ranjeno, 2839 vojnih oficira različitih rangova koji su bili umješani u pokušaj puča su uhapšeni. Ima ih mnogo. Neki od njih su uklonjeni sa dužnosti, neki su odvedeni u pritvor, neki su zatvoreni, a za nekima se traga. Manje više, oni koji su bili okosnica ovog pokušaja puča su zatvoreni. Stvari su pod kontrolom. Prema prvim informacijama, 20 onih koji su pokušali puč su poginuli, a 30 ih je ranjeno. Ali to nisu finalne brojke.
Iako iza pokušaja puča stoji dio vojske koja se tradicionalno smatrala čuvarem sekularnog poretka u zemlji i koja je do sada izvela 4 vojna udara od formiranja moderne Turske republike, vlast tvrdi da iza puča stoje paralelne strukture islamskog klerika u egzilu nekadašnjeg Erdoganog bliskog prijatelja, sada neprijatelja. Premijer Yildirim, baš kao i Recep Tayyip Erdoğan, od prvog javljanja putem mobilnog telefona na FaceTime-u sinoć za pokušaj puča optužuju klerika koji je u dobrovoljnom egzilu u Americi u Pensilvaniji od 1998. Yildirim je i danas ponovio:
naročito nakon onoga što se dogodilo prošle noći, ne vjerujem da će bilo koja zemlja stati iza Gulena i za ovog terorističkog lidera. Svaka država koja bi to uradila nije prijatelj Turske. Svaka zemlja koja ga podržava u ratu je s Turskom.
Fethullah Gulen je odbacio tvrdnje da stoji iza puča. Kao neko ko je propatio tokom više vojnih pučeva, posebno je uvredljivo da budem optužen da imam bilo kakve veze sa takvim pokušajem, rekao je Gulen, prenosi Reuters. U međuvremenu američki državni sekretar John Kerry iz Luksemburga je saopštio da nisu primili zahtjev za izručenje Gulena koji već godinama živi u SAD-u. Ako dobiju zahtjev, razmotriće ga, poručio je Kerry.
Mi smo pozvali vladu Turske, kao što uvijek činimo, da nam ponudi bilo kakav valjani dokaz koji će podržati te tvrdnje.
Kerry je još jednom ponovio da su Sjedinjene Države uz izabranu vlast Turske te apeluju na uzdržavanje od nasilja.
Mi stojimo uz demokratski izabranog lidera i vođstvo Turske.
I predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i njemačka kancelarka Angela Merkel također su osudili pokušaj puča i apelovali na suzdržanost od nasilja i na povratak vladavini prava u zemlji. O samom puču Kerry je rekao sljedeće.
Moram reći da ne izgleda da je riječ o dobro planiranom i izvedenom događaju, ali ću se uzdržati od ocjena dok sve činjenice ne budu na raspolaganju.
I zaista akcija dijela turske vojske koja je sinoć pokušala preuzeti vlast u zemlji u ime, kako su rekli, odbrane demokratije okončana je nakon nekoliko sati nakon izlaska na ulice pristalica AKP na poziv predsjednika Erdoana koji, iako duboko dijeli javno mijenje u zemlji, i dalje uživa podršku više od 50% Turaka. U ranim jutarnjim satima vojska se počela predavati, a policijske i vojne snage lojalne vlastima preuzimati kontrolu nad zemljom. Sve glavne političke stranke u Turskoj osudile su pokušaj preuzimanja vlasti pučem. Među njima i uticajni lider prokurdske demokratske narodne partije Salahatin Demirtaš.
Želio bih da naglasim da osuđujemo ovakve propučističke aktivnosti. Nikakav puč, ni vojni ni politički, ne može imati legalno uporište. Pokušaj puča koji je počeo sinoć ne može biti uspješan zahvaljujući zajedničkom stajalištu i zajedničkoj volji demokratskih političara.
Da bi pokazali da se stanje u zemlji normalizuje, zasjeda i turski parlament čiji su poslanici također osudili pokušaj svrgavanja vlasti izabrane na izborima i napad na institucije sistema. Erdoğan se u međuvremenu pojavio među pristalicama koje slave što prevrat nije uspio. Dio vojske koji je pokušao da izvede puč nazvao je izdajnicima. Sa druge strane u toku je operacija čišćenja preostalih pobunjenika po zemlji, ali i hapšenje i pritvaranje sudija. 10 članova Visokog sudskog vijeća razriješeno su dužnosti, a traga se za još 140 sudija kasacionih sudova osumnjičenih za učešće u pokušaju puča. Pokušaj državnog udara u Turskoj u regionu Balkana je, čini se, veoma ozbiljno shvaćen. U Srbiji je zasjedao Biro za bezbjednost, u Bosni i Hercegovini udarna grupa za borbu protiv terorizma. Iz regiona je uz podršku vladi Republike Turske upućena i poruka o značaju mira i stabilnosti u Turskoj. Poznavaoci prilika to ocjenjuju kao razumljivo s obzirom na to koliko je Turska prisutna na Balkanu, a što se samih dešavanja tiče, kažu, Erdoğan iz svega izlazi ojačan. Ognjen Zorić.
U Srbiji je već u ranim jutarnjim časovima zasedao Biro za koordinaciju službi bezbednosti, a premijer u tehničkom mandatu, Aleksandar Vučić, sastao se sa ambasadorom Turske, Mehmetom Bozajem. Vučić je nakon toga izjavio da Srbija želi da Turska prevlada probleme, uspostavi demokratski poredak, mir i stabilnost, jer je to, kako je rekao, od značaja za Tursku, Bliski istok, Evropu i Srbiju.
Uvereni smo da će Turska kao velika i izuzetno značajna zemlja imati snage da se tako ponaša u budućnosti i da volju turskog naroda, turskih građana provede u delo.
Vučić je istovremeno pozvao građane Srbije da ne putuju u Tursku jer situacija nije jasna i država ne može da garantuje bezbednost. On je dodao da je jedan avion već u subotu otišao u Antaliju po turiste iz Srbije, a da će u nedjelju jedan Airbus biti poslat u Istanbul po srpske državljane. Govoreći o posljednjim terorističkim napadima, poput onog kamionom municiji na aerodromu Atatürk krajem juna u Istanbulu, Vučić je rekao da domaće službe rade sve što mogu da zaštite bezbednost i sigurnost građana Srbije.
Vidjet ćete nešto uvećan broj uniformisanih lica na određenim mjestima i sa obučenim psima, ali to je naš zalog za sigurnost, bezbednost i da ljudi mogu da se osjećaju potpuno slobodno u svojoj zemlji.
U Bosni i Hercegovini predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić održao je sastanak sa udarnom grupom za borbu protiv terorizma. Zvizdić je uputio podršku vladi Republike Turske, a u saopštenju se ističe da vojni udari u modernoj Turskoj nemaju opravdanje i demokratski izabrana vlast se mora poštovati. Republika Turska izuzetno je bitna svetska strateška tačka, te je samim time veoma važna njena stabilnost, kako za region, tako i za svjetsku politiku, saopštio je Zvizdić. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da će Erdoganu preneti zajedničku poruku predsjedništva snažne podrške u nastavku stabilizacije prilika u Turskoj.
Mislim da će ovo voditi jednoj konačnoj stabilizaciji prilika u Turskoj, čišćenju redova unutar Turske vojske i države i stabilizaciji vlasti koja Tursku predvodi već 10 godina u njenom uspjehu, njenom napretku, u demokratiji, u ekonomiji i u svim ostalim bitnim segmentima.
O dešavanjima u Turskoj oglasili su se i zvaničnici Kosova. Predsjednik Hašim Tači rekao je da se dokazalo da je volja građana Turske jača od svakog tenka. Premijer Isa Mustafa rekao je kako Kosovo snažno podržava turske institucije proizašle voljom naroda, dok je predsjednik Skupštine Kadri Veselji čestitao turskim institucijama, kako je rekao, brz povratak reda i zakona. U Podgorici za sada nema zvaničnih reakcija. Oglasilo se jedino Ministarstvo vanjskih poslova i eurointegracija, koje je saopštilo da na osnovu raspoloživih informacija nema saznanja da je stradao ili povređen neko od njihovih državljana, te da je crnogorska ambasada u Turskoj u stalnom kontaktu s crnogorskim državljanima koji su u Istanbulu i ostalim gradovima Turske. Analitičar iz Bosne i Hercegovine, nekadašnji novinar i diplomata Zlatko Dizarević, za Radio Slobodna Evropa je ocenio da će Erdogan iz svega ovoga, makar kratkoročno, izaći jači nego što je bio i samim tim i mnogo ambiciozniji. Dizarević dodaje da je, po njegovom mišljenju, i dosadašnja Erdoganova ambicija u vezi sa Balkanom bila prilično opasna, obzirom na to kako se čitala u raznim krugovima na Balkanu, uključujući pre svega Bosnu i Hercegovinu, ali i Albaniju i Kosovo.
On je u ostalom i definisao, odnosno njegova vanjska politika, su i definisali tu osu i tu liniju Albanija, Kosovo, Bosna i Hercegovina, Sandžak, kao svoju interesnu sferu dugoročno. Prema tome, bez obzira na to ko je ovo izveo i kako je izveo, Erdogan izlazi ojačan i mislim da će od te njegove dodatne sile Balkan zaboljeti glava.
Spoljnopolitički komentator iz Srbije, Borivoje Erdeljan, smatra da je pokušaj državnog udara u Turskoj iznenađenje, ali i nešto što se iz turske tradicije vojnih udara moglo očekivati. Kako dodaje, iako je po svemu sudeći na događaje od prethodne noći stavljena tačka, i dalje postoji čitav niz problema s kojima se tursko društvo, turska država i predsjednik Erdogan suočavaju i koji zahtevaju da se nešto učini.
Pre svega nedokrajičen, nezavršeni, odnosno sa ruskom manjinom i njihovom borbom za autonomna i nacionalna prava, progonom intelektualaca, suđenja novinarima, osnovnim slobodama koje se ograničavaju na više primjera od slučajeva književnika, novinara ili drugih, i velikim kompleksom problema koji dolazi od milionskog izbjegličkog talasa, rata iz Sirije i turskog tamo ovakvog ili onakvog mešanja uticaja i pokušaja, i posljednje vreme kritično, ali posljednjih dana možda samo nagoveštenog olakšanja odnosa, zategnutih odnosa sa Moskvom.
Što se Balkana tiče, Erdeljan konstatuje da je razumljivo to što su dešavanja u Turskoj u regionu ozbiljno shvaćena.
Potpuna povezanost regiona i Balkana i drugih na bliskog čitavog istoka sa Turskom, tog čitavog širokog područja, zahteva pažnju svih, jer Turska je prisutna i reflektuje se na... Toliko je to povezano da moramo da vodimo računa i sigurno da posebno moramo da pratimo sve što se događa u Turskoj.
Dodajmo da su u noći između petka i subote, dok su na ulicama Istanbula i Ankare trajali sukobi, na baš čaršiju u Sarajevu okupilo 50 državljana Turske. Lokalni mediji navode da su se na taj način odazvali pozivu turskog predsjednika Erdogana, koji je ranije tokom noći pozvao građane da izađu na ulice. Na objavljenim fotografijama vide se građani koji nose turske zastave i uzvikuju parole na turskom te pozivaju na molitvu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Dodajmo da se oglasio predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, koji je rekao da je Turska spriječila nasilno smjenjivanje demokratski izabrane vlasti. Crna Gora želi Turskoj da što prije uspostavi mir i stabilnost, što je od ogromnog značaja za Tursku, Balkan i Evropu. Izvjesno je da će demokratski izabrane institucije Turske nastaviti razvoj države na dobro svih njenih građana, rekao je Ujanović. Događanja u Turskoj pratite na web stranici Radija Slobodna Evropa, uživo iz minuta u minut. Posjetite nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku poslušajte dnevnik koji je od 9. do 15. jula vodila Senka Kurt, novinarka iz Sarajeva.
Subota 9. juli.
Od ranog jutra imam neki čudan osjećaj i glavobolja za koju znam da nije posljedica vremena, nestanice loših misli. Boli me glava od sjećanja, od osjećanja, od tuge. Spremam se izaći pred zgradu predsjedništva BiH, dočekati kolonu sa posmrtnim ostacima žrtava srebreničkog zločina koja na putu prema vječnom smiraju prođe i kroz Sarajevo. Tako to radim godinama, stojim i plačem. Stojimo i plačemo, moji ratni prijatelji i ja. Svake godine na istom mjestu šutimo, gledamo se, razumijemo pogledom. Rijetko progovorimo koju riječ. U momentu kad dolazi kamioni iz Alipašine ulice kroz vazduh prozuje jecaj. Plačemo i stojimo. Nosimo bijele ljiljane, stavljamo na kamione. Ne mogu da ne mislim, ne želim da se ne sjećam, ne želim da izbrišem iz pamćenja da u tabutima ima i onih koji su tog ljeta 95. godine bili djeca. Kome su krivi? Zašto? Šta je njihov grijeh? Kakav su zločin počinili? Nedjelja, 10. juli. Odgovore na pitanje koje sam imala jučer dok je prolazio kamion sa ostacima srebreničkih žrtava nalazim danas. Iz Zagreba mi je stigla knjiga Ivice Đikića. Dokumentarni roman o genocidu u Srebrenici jednostavnog imena Beara. Ljubiša Beara je pukovnik Vojske Republike Srpske osuđen u Hagu na doživotnu robiju. Beara je bio gospodar smrti tih dana u Srebrenici. On je smišljao plan kako, gdje, kada ubiti, sahraniti, kako sakriti od javnosti ubijanje nekoliko hiljada muškaraca i dječaka. Beara je u jednom momentu razmišljao o spaljivanju u Staroj Ciglani. Beara je panično tražio ko će izvršiti zadatak ubijanja. Beara je morao smisliti gdje sa tolikim tijelima nakon ubijstva. Znao sam puno o Srebrenici. Jednom je gotovo cijeli dan i noć svoje doživljaje pričao tuzlanski ljekar Nedret Mujkanović koji je rat kao hirurg proveo tamo. Puno su mi pričale majke, puno oni koji su branili Srebrenicu. No priča o Beari potpuno me je dotukla. Zamišljam pukovnika koji sjedi u zadimljenom vircuzu blizu Bratunca i računa. 1000 ćemo ubiti tu, još 1000 u Zvorniku, 1000 u Potočarima i sve tako dok u prenatrpanim autobusima, kolama, zgradama ne ostane ti jedan živi. Sna me budi snažna bol u glavi, krvari mi nos, moj suprug kaže da bi trebala liječniku. Ja znam da nema te medicine koja je uspjela dijagnosticirati kako se boriti protiv svih Beara na svijetu. Ponedjeljak 11. juli. Dan koji voli. Ja nemam nikoga u Srebrenici. Čini mi se da prije rata nisam ni poznavala nikog iz Srebrenice. Ja samo imam civilizacijsku potrebu za pravdom. Ja samo želim da se Srebrenica nikome nikada ne ponovi. Ja imam 7-godišnje dijete. Imam strah od nacizma, od fašizma, od terorizma, dosta strahova za stotinu života. Utorak 12. juli. Glavobolja je konačno prestala. Freud bi oko mene imao dosta posla. Nekako kao da se vraćam poslije bolesti u svoj život, običan je utorak, najobičniji koji završava šetnju sa sinom. Kurt je s muškom Rajom negdje u kafani, sigurno sumiraju najbitnije planetarne probleme. Je li bolji Messi i Ronaldo? Jesu li sve žene iste? Hvale se kako se mogu spremiti za 4 minute, planiraju gdje će za vikend. Malo se šalim, a malo sam ozbiljna. Čini mi se da je muškarcima nekako puno lakše i da su malo mudriji. Mi žene i kad sjedimo neobavezno u kafani govorimo o problemima, o ratama kredita, o računima za vodu i struju, prebiremo zdravstvene biltene uže i šire obitelji. U muškom društvu nekako sve ide lakše. Zna se kad su obaveze, a kad je opuštanje. I tako šetam sa sinom, vrela je noć, na raspustu je, ne moramo kući na spavanje, idemo gledati neki film u 7D kinu, u toj vječito zaljubljena na neku večer, idemo kući. I sjedimo, jedimo i smijemo se i gledamo ljude koji prolaze kraj katedrale. Zaljubljeni parovi drže se za ruke, mladi ljudi koji vjeruju u ljubav. U jednom momentu mi sin otkriva istinu o kojoj svi, čini mi se, šute. Mama, izvini, ali moram ti nešto priznati, kaže moje neiskvareno dijete. Ja, mama, ne bih volio da si ti meni djevojka. Šutim i mislim pa se pitam. Što, jel se to ne sviđam? Previše se zahtjevno objašnjava mi sin zašto me nikad ne bi zabrao za djevojku. Pa šutim ponovo. Ne znam je li ovo kompliment ili kritika i zato šutim. Srijeda 13. juli. Jučer sam lamentirala pomalo o ženama, danas je bila vijest cijeloga svijeta. Britanija je dobila novu premijerku, drugu u povijesti. Nakon čuvene Maggie Thatcher, Brexita, Terezi May neće biti lako. Dolazi na funkciju u potpuno novim uvjetima, neće imati vremena da se uhoda. Britanija je u popriličnom kaosu, stranka je razjedinjena, država polarizirana nakon referenduma. Hoće li uspjeti? Pitaju se svi. Hoće. Takva žena mora uspjeti. Dan završavam s knjigom Sahar Deljani je Iranka koja je udata za Italijana, napisala je sjajnu knjigu Djeca džakarandinog drveta. Opisuje iskustva svojih roditelja, njihovih prijatelja tokom iranske revolucije od 83. do danas. Prebolne priče, jeziva svjedočenja, priča o pogubljenjima i istima u masovnim grobnicama, priča o represivnim sistemima, priča o tome što se dogodi kada izgubimo slobodu i pravdu, a gubimo ih. Polako ih gubimo. Četvrtak 14. juli. Dan sasvim običan, uljepšan odlaskom nakon posla kod tate u srednju Bosnu gdje živi svoje penzionerske dane, divna priroda, bašta puna povrća, hlad od koga smo pobjegli, hladna lubenica. Sin uživa u trčanju, bos po travi, zaljeva se toplom vodom i špesme. Na putu prema Sarajevu na radiju čujemo kako je Milorad Dodik opet raspisao novi referendum. Ili je to stari? Ili opet neki najnoviji referendum, ne zanima me, ne želim više slušati što Dodik misli. Kakve god političke poene skuplja, neke i skuplja u partiji, kod kuće, na košarkaškoj utakmici, kafani, gdje god već ide. Neka ostavi skupštinu, medije i narod na miru. Dosta mi ovog nemira. Pijemo Kurt i ja večernju kafu, gotovo ponosno i saznajem da je u Francuskoj u Nici neki ludak kamionom uletio i pokosio desetine ljudi. U prvi mah vijest kakvih imamo na desetine dnevno. Nešto kasnije ću saznati da se vozač nije zanio, nego da je riječ o terorističkom aktu. Strah me. Petak 15. juli. Jutro saznajem da je u terorističkom napadu u Nici, mondenskom mjestu evropske i svjetske elite, ubijeno 84 ljudi. Više stotina ranjeno, da među ubijenim ima 10 djece. Osude za terorističkog čina stižu iz cijelog svijeta. Svi govore o nultoj toleranciji prema terorizmu i tako već godinama. Petak je dan prije vikenda, kojeg provodimo s najdražnjima, onima koje najviše volimo, onima kojima tokom sedmice nemamo vremena posvetiti pažnju. U Nici su sinoć vatromet gledali neki roditelji koji više nikada neće zagrliti svoje dijete. To je Europa danas, to je svijet u kojem živimo. Zbog ubijene djece, zbog svakog ubijenog djeteta, danas više nego ikada moramo biti spremni na borbu. Ne na društvenim mrežama, na Facebooku, na Twitteru, ne kao anonimni komentatori na forumima. Svako od nas danas ima zadatak govoriti, objašnjavati, argumentirati, da moj život nije vrijedan nego život nekog drugog čovjeka, bilo kojeg drugog čovjeka na planeti. Inače ni nas, ni planete više neće biti.
Slušali ste dnevnik sedmice koji je pisala Senka Kurt, novinarka iz Sarajeva od 16. do 20. jula. Dnevnik će voditi Perko Kvesić, pisac iz Zagreba. Slobodna Evropa.org. Dok iz Ruske federacije jačaju pritisci da Srbiju da u potpunosti zatvori vrata za ulazak NATO-a, Europska unija ponavlja stav da bi zvanični Beograd sa Briselom trebalo da uskladi spoljnu i bezvijednostnu politiku prema Rusiji. Nakon predstojećeg prijema Crne Gore u Sjevernoatlantski vojni savez, pojedini analitičari procjenjuju da bi Kremlj mogao da pojača svoj uticaj na Srbiju. Da li je Rusija prijetnja po Zapadni Balkan i kakve poruke šalju Moskva i Beograd međusobnim približavanjem i istraživao je Dušan Komačević.
Evropska unija nedavno je predstavila novu globalnu strategiju u oblasti spoljne politike i bezbednosti. U tom pogledu najveći izazov za Srbiju je odnos prema Rusiji, rekla je beogradskim medijima šefica tima autora globalne strategije Natali Toči, inače savjetnica visoke predstavnice EU Federike Mogherini.
Kako se bude približavala članstvu u Evropskoj uniji, od Srbije će se očekivati da se približi Uniji i u pogledu stava prema Rusiji. To nije nešto što se može dogoditi preko noći. Transformacija neophodna da se dobije članstvo u Evropskoj uniji ne dešava se preko noći. U pitanju je postepen proces usklađivanja koji Evropska unija očekuje od Srbije u toku pristupnih pregovora.
Izjava evropske činovnice stigla je u periodu kada proruske stranke u Srbiji forsiraju inicijativu da se raspiše referendum o ulasku Srbije u NATO, iako nema nikakvih naznaka da zvanični Beograd teži ulasku u alijansu. O tome je za Radio Slobodna Evropa govorio i James Apaturaj, pomoćnik generalnog sekretara NATO za političke odnose i sigurnosnu politiku.
First We really welcome that Serbia is moving closer to the EU.
Podržavamo približavanje Srbije Evropskoj uniji, a što se tiče priključivanja NATO savezu, smatramo da većina ljudi tamo ne želi i mi poštujemo tu njihovu odluku. Ali radimo mnogo na nivou partnerstva i saradnja funkcioniše veoma dobro.
In terms of cooperation, it goes extremely well.
Pritisci na Srbiju iz proruskih krugova bliskih vladajućem Kremlju poklopili su se sa učešćem delegacije Crne Gore na samitu NATO u Varšavi kao zemlje koja je u procesu ratifikacije članstva i očekuje se da punopravno pristupi alijansi 2017. godine. Podsetimo, skori ulazak ove zemlje u NATO, izaslanik Rusije u tom savezu Aleksandar Gruško, nedavno je prokomentarisao rečima da proširenje NATO nije poboljšalo, već je pogoršalo odnose Rusije sa zemljama koje su se pridružile alijansi. Iako će Crna Gora više biti konzument bezbednosti nego faktor sigurnosti, pristupanje ove zemlje Severnoatlantskoj alijansi moglo bi se odraziti na odnos Kremlja prema Balkanu, smatra Andrej Kortunov, generalni direktor Ruskog saveta za međunarodne odnose.
Ulaskom Crne Gore u NATO, Rusija će se još više fokusirati na svoje veze sa Srbijom, no ne mogu isključiti ni novo interesovanje za istraživanje novih izvora energije, posebno ako se poboljšaju odnosi sa Turskom.
Na pitanje zbog čega je jak interes Rusije usmeren ka Zapadnom Balkanu, Kortunov odgovara.
Rusija želi da stavi do znanja da je vidljiva, da je faktor, da njene aktivnosti na Mediteranu nisu ograničene na Tursku. Rusija želi da demonstrira mogućnosti svoje snage. Ali je također važno da pošalje signal Rusima i svetu da Rusija ne zatvara balkanski dosije, da je i dalje faktor tamo.
Russia is not closing the Balkans file, so to say that Russia is still a factor there.
No, Dmitri Trenin, direktor Moskovske Carnegie zadužbine za međunarodni mir, smatra da je ruski uticaj na Balkanu trenutno zanemarljiv.
U meri u kojoj ti interesi postoje, oni su bili u vezi sa ruskim planovima za Južni tok, a koji nikada nisu materializovani. Postoji ruski interes koji nije povezan sa vladom, postoje Rusi koji su kupovali imovinu po Hrvatskoj ili Crnoj Gori, ali oni su sada u dosta nepouzdanoj poziciji zbog političkih promjena. Stoga ne mislim da će taj javni interes na Balkanu rasti.
Rukovodstvo Srbije pak šalje drugačiju sliku. Iako ponavlja da je Evropska unija strateški cilj Srbije, tehnički premijer i mandatar Aleksandar Vučić nedavno je nenajavljeno i naizgled iznenada otišao u Moskvu na sastanak sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom. Prvi čovjek Rusije je tom prilikom javno izrazio želju da se u novoj vladi Srbije nađu i ljudi koji pridaju značajnu pažnju razvoju odnosa između Srbije i Rusije. Dmitri Trenin, međutim, kaže da Srbija i još neke balkanske zemlje koriste Rusiju kao sredstvo za cenkanje sa Evropskom unijom. Kao primjer, naš sagovornik navodi odlazak grčkog premijera Aleksisa Ciprasa u Moskvu, što je, kako kaže Trenin, uznemirilo Berlin.
So I think that this is being played by those elites in Athens.
Mislim da tu igru igraju elite u Atini, Beogradu i Sofiji kako bi dobile bolji dogovor u Briselu i Berlinu, kako bi pokazali Zapadu da imaju neku vrstu alternative i to pogađa Zapadu srž. Također postoji istorija rusko-nemačkog nadmetanja na Balkanu. Kada se ta tačka pogodi, imate reakciju i neki ljudi profitiraju iz toga.
Čini se da NATO približavanje Moskve i Beograda za sada posmatra prilično nezainteresovano i sa distance. Takvog stava je Milan Nič, direktor istraživanja u političkom institutu Globsec, koji smatra da je alijansa trenutno na Balkanu više fokusirana na izbegličku krizu nego na potencijalno rusko napredovanje u regionu.
Frankly, I don't see that anybody cares.
Iskreno ne vidim da ikoga to zabrinjava. Mislim da je to koliko je Balkan marginalizovan u evropskim bezbednosnim krugovima zastrašujuć za ljudi koji se bave Balkanom.
Razloga za tu marginalizaciju je nekoliko, smatra Nič. Najpre zato što na ovom području nema izazova sa kojima se trenutno suočava Istočna Evropa, a potom i zato što je NATO u nekoj formi već prisutan na Zapadnom Balkanu.
The security architecture of the region is based on NATO.
Bezbednostna arhitektura ovog regiona je zasnovana na NATO, ne samo na članstvu alijansi, već na činjenici da postoji KFOR, da u Bosni i Hercegovini postoji dogovor oko EUFOR-a. Ponekada taj dogovor postoji bez obzira na vojnike. KFOR na Kosovu ima austrijski kontingent vojnika, a to nije zemlja članica NATO-a. Važno je da uprkos smanjenju NATO trupa tamo, jednostavno postoji garancija i mehanizam reagovanja na neke kritične situacije.
Simply there is a guarantee and there is a mechanism how to react on some critical situations.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
U radiomagazinu toliko. Posjetite nas na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.